Vēsturē tiks ierakstīts ne tikai 9. jūlijas, kad saņēmām aicinājumu kļūt par Eirovalstu dalībnieci, bet arī, diemžēl, 20. jūnijas, kad izcēlās postošais ugunsgrēks Rīgas pilī. Pagājuši jau aptuveni 3 nedēļas sabiedrības uzmanība noplakusi, atslābusi, bet celtniekiem un restaurātoriem darba pilnas rokas. Mūsu studijā Latvijas vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš. Labrīt!
Labrīt!
Vai zināms, uz cik ilgu laiku muzejs ir slēgts tagad un kad varētu vērt savus durvis vai ir jau kāds aplēsis?
Nu, saskaņā ar rīkojumu, kurus esmu parakstījis uz nenoteiktu laiku, ir slēgta muzeja darbība publiskajā daļā. Teiksim, tātad mūs nevar apmeklēt apmeklētāji. Muzejs kā tāds strādā, cilvēki iet uz darbu, teiksim, daži dara savu ikdienas, viņa dzīvē nekas nav mainījies, bet nu, daļai ir mazliet ekstrēmi jāstrādā, teiksim, vai jāstrādā vairāk. Kā parasti, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu normalizēt savu to cietušo daļu.
Par laimi zināms, nekas neatgriezniski zaudēts nav, sabojāts galvenokārt no ūdens aptuveni 100 vēstures relikvijas. Varat pastāstīt mazliet vairāk, kas cietis, kas tagad notiek ar tām, ko šie cilvēki, kur ikdien ir mainījusies,
nu,
dara?
Nu, varētu teikt tā, ka tad muzeja telpās uguns nebija, jo tā ir priekš mums ļoti laba lieta, teiksim, bet tad tika nolieta viena daļa muzeja pamatekspozīcijas, izstāžu zāles un arī etnogrāfijas nodaļas krātuves. Šajā zonā atradās apmēram 40 tūkstoši sena lieta, ja muzeja lieta. Un tātad dažas cietušas daudz vairāk, visvairāk, protams, cieta šīs te izstādes 100 relikvijas pārstāves, nu, teiksim, tātad arī tur arī citas lietas, teiksim, pamatekspozīcija, pirmās trīs arheoloģijas zāles tika nolietas, un, teiksim, tātad izejot no tā, no kā šie priekšmeti ir izgatavoti, ir dažādas problēmas, teiksim, tātad tie, kas ir papīrs, tekstīlijas, tātad tur ir vienas problēmas, kas ir dzels, metāls, kaut kāds, tur ir citas problēmas, teiksim, ja, un tātad atkarībā no tā, tad arī restaurātori tur strādā, teiksim, tātad visvairāk, varbūt visnepatīkamāk ir šīm te tekstīlijām un dokumentiem, jo tur ūdens iedarbībai jāpārtrauc ļoti ātri momentā, teiksim, ņemsim kā piemēru Glika Bībeli bija, tātad viens no šīs izstādes eksponātiem, un tātad nākošā dienā mums nācās katru lapu, lai viņi nesaķeptu vienā tādā ķeģelī kopā, katru lapu baidzēja pāršķirstīt, ielikt, teiksim, šeit speciālu papīru, kas uzsūc mitrimu, lai šīs lapas savā starpā nesaliptu un pēc tam likt celtētavā, un tad, kad šī grāmata ir izsalus, nu tad mēs varam tālāk, šis ūdens izsalus, ja mēs varam tālāk tur darīt.
Šī Glika Bībeli ir izglābta.
Nē, izglābts ir viss, teiksim, vienīgi.
Bet
ir,
paliks.
Nē, nu sākas paliks, nu, teiksim, ir lietas, viņas jau visas bija, nu, tātad konzervēts un restaurēts, un te man jāsaka, ir viena lieta, kad, ja šie priekšmeti atrodas labā stāvoklī, ar viņiem ir strādāts, teiksim, nu, tas pats dzels, piemēram, tur tā korozija ir pārtrauktie sāļi ir ārā, tad nākošreiz šis priekšmets jūtīgāks pret ūdens iedarbību, ja viņš jau būtu bijis, nu, tāds sarūsējis, un tāds, tad viņam būtu vieglāk pārdzīvot šo lietu, teiksim, viņš vienkārši jūtīgāks, viņš tā kā jau gatavots tādiem nedaudz siltumnīcas apstākļiem, lai nu, ar viņu visi kārtībā šie procesi pārtraukti, bet tā slimošana, teiksim, krīzes apstākļos viņam ir briesmīgāk.
Kas no tās pamata ekspozīcijas ir tās vērtīgākās lietas, kuras ir cietuši?
Šobrīd tātad mēs esam bijām spiest deponēt pirmās trīs zāles, tas ir akmens laikmets, bronzas laikmets un teiksim, daļa no dzels laikmeta, tātad un, tā kā šie metāla priekšmeti ir tie, kas visvairāk tātad bija ļoti mitrs un silts, un, teiksim, tātad atjaunojās, nu, rūsēšanas, korozijas procesi uz dzels priekšmetiem, un, bet man jāsaka, vēl viena lieta ir, kad mēs tās sekas vēl ilgi jutīsim, tas tie procesi turpinās, viņi nav kā, nu, mēs varam šodien fiksēt, ir viena situācija, rītā būs cita situācija, teiksim, tātad, nu,
katru dienu atklājās,
jā, jo vienkārši mēs, nu, nevaram uzreiz novērtēt to, teiksim, tas process varbūt sākās vēlāk un teiksim, ir straujāks, teiksim, jā, faktiski tā viens no tiem uzdevumiem, nu, teiksim, tuvāko mēnešu laikā ir katru no šiem apmēram apmēram 40 tūkstoši priekšmetiem paņemt rokās, apskatīties, kas tur ir noticis, teiksim, ja? Jo, piemēram, tā liekas, kas varētu būt, nu, ir noplūda arī, teiksim, tātad etnogrāfu keramikas kolekcija, teiksim, tātad, nu, mūsu tautas mākslas, teiksim, tātad priekšmeti, un liekas, kas, nu, tur varētu būt apdzināts māls, no ārpus, teiksim, glazēts.
Ko gan māla krūzē varētu darīt ūdens?
Ūdens, jā, bet tajā pašā laikā, ja tur ir bijis kaut kāda plaisa, ja šajā plaisā ir iekļūšies netīrais ūdens, ja tur ir bijis labvēlīga situācija, tur, piemēram, var iemesties pelējuma sēnīti, teiksim, jā, un tātad ir jāapskatās, vai tas nav, jo vēl jau jāsaprot tas, ka tas ūdens nebija tīrs, tas jau nebija destilēts ūdens bez pieaukuma, bet tas bija ūdens, kas nāca ar dažādiem deguma, teiksim, un citām piedevām, teiksim, cauri pārsegumiem no stāva augstāk, viņš līv virsū, teiksim, tas bija tā kā duša pilnīgi, jā, viņš atstāja savu iespēju, pie tam dažreiz diezgan tā neprognozējami, teiksim, jā, piemēram, mums bija ļoti pārsteigums, kad trīs zvaigžņu ordens ļoti pakļāvās kaut kādām ķīmiskām iedarbībām korozijai, teiksim, viņš pārklājās, nu, tā kā nosūbēja, un kas, teiksim, jā, kad ikā liekas, ka metāls, un nekas nav. Katrs arī priekšmets dažādi, nu, individuāli reaģēja uz to, kurā viņš tajā situācija bija nokļūst, un varbūt arī vienam bija mazliet vairāk ūdens, vienam mazliet ātrāk, jo mēs tur, nu, tajā naktī glābām tur apmēram 3 stundu laikā, teiksim, tātad tiem pirmiem bija, nu, tā rindas kārtība kādā nesārā bija apmēram no tās, tajā momentā šķietamās, cik viņš ir izturīgs pret ūdeni. Mm-hmm. Jā, nes ārā pirmos tos, kas nu, kas vairāk pakļauti, tad dažiem, nu, pavisam viņiem paveicās, un dažiem, nu, kas bija pēdējie, viņiem ir vairāk ticis.
Vai esat aplēsuši, cik lieli ir paši muzeja zaudējumi, kas un kā tos var aprēķināt?
Jā, nu, cipari tiek rēķināti. Es domāju, ka nākošanai teļ būs skaidrs apmēram tas zaudējums, teiksim, tas ir gan cik izmaksās šī te restaurācija, nu, savešana kārtībā, cik izmaksās salietā datortehnika, cik izmaksās tur vitrīnas un viss pārējais, jo tas nav tikai muzeja priekšmet, tas ir arī šī te muzeja sadzīve, teiksim, ja, kas eksistē, teiksim. Tad šāda aprēķina tiek veikta, un es domāju, ka nākošana daļa tie cipari būs pieejami.
Dažreiz jau, kad darbi bija saplānoti arī uz priekšu, ko bija plānots paveikt šajā gadā, tas viss atliekas kaut kādā tālākā nākotnē?
Gan jā, gan nē, teiksim, ir lietas, kuras, nu, mēs, tātad viss, kas nenotiek saistībā ar šo te ekspozīcijas darbu un izstāžu darbu, tas notiks. Tas viss notiks, teiksim, tas, ko mēs šobrīd īsti vēl nav pieņemts lēmums, vai īsti mēs nezinām, kā tas būs, un tas ir saistībā ar to, vai pilī varēs palikt, vai nevarēs palikt, vai notiks daļēja evakuācija, vai pilnīgi, tas ir šī te izstāžu darbība, jā, jo mums ir saplānots daudzas izstādes, un teiksim, tā viņu izstrāde turpinās, jautājums vienkārši par šīm telpām, jo pilnīgi skaidrs, ka tieši tajās izstāžu zālēs, kuras mums šobrīd bija, nu, turpmāk, es domāju, nu, vismaz pusgadu laikā nekas nevarēs notikt, ja arī pieņems lēmumus par viņas atjaunošanu.
Par telpām šobrīd tāds konkrēts skaidrības vēl nav?
Nav, nē, nu, ir tā schēma ir apmēram tāda, ka, teiksim, vispirms tiks saņemts slēdziens par to, pēc dažādām ekspertīzēm, kādā stāvoklī ir tā Rīgas pils un kādas viņas eksploatācijas turpmākās iespējas, nu, un tad izejot no tā, mēs strādājam pie vairākiem scenārijiem pilnīgi iziešana no pils, ar visām kolekcijām, daļai iziešana, teiksim, tikai ar ekspozīcijas daļu un arī pie varbūtības, ka nekas nemainās un viss paliek pa vecam.
Nu, kādi jums pašiem šķiet piemērotākie pārvietošanās varianti, ir kādas versijas apspriestas?
Nē, viss šis trīs versijas ir apspriestas. Katriem
bet uz kurieni?
Nē, nu, arī tas apmēram arī zinām. Nu, tas vienkārši kapitāla ieguldījumi lieli, jo, nu, tas tā, nu, potenciālās ēkas jāpiemēro.
Kāds, kuras ir šīs potenciālās?
Nu, ja mēs paskatāmies, kas Rīgā būtu, nu, teiksim, brīvas, tukšas telpas, tur, nu, 4000 kvadrātmetri, tās ir skolas.
Kurām no trim neoficiālajām versijām jūs personīgi ticat vairāk? Ļaunprātīga dedzināšana, izsmēķi, elektroinstalācijas? Vai...
Nu, man grūti, teiksim, tā kā, ja nu es apmēram zinu to vietu, ja, kur ir kā potenciāli saka, teiksim, tā nav gluži tā teritorija muzeja, tā tad, nu, viņi tāda, nu, neitrālā zonā, teiksim, jā. Es nezinu, es domāju, cilvēka faktors, vismaz man tā šķiet, teiksim, jā, visā tajā, kas notiek.
Ļaunprātīgs vai neļaunprātīgs?
Nu, es nedomāju, ka ļaunprātīgs. Man liekas, ka tas ir, nu, ne, protams, izslēgt nevar neko, teiksim, jā, tā ir spekulācija, bet, nu, man šķiet pēc tā visi, kas tur bija, ka tas, tomēr, ir kaut kāds, nu, ir kāds cilvēka faktors, teiksim, jā.
Lielāko daļu no muzeja vērtībām, kā jūs sakat, ir iespējams vismaz saglābt un atjaunot, bet Rīgas pilī esat bijuši arī unikālas konstrukcijas, vai tās arī vairs nu, ir iespējams atjaunot, vairs nav iespējams atjaunot?
Nē, nu tas ir, nu kā lai saka, tā ir iekāpšana tajā, kā saka, ūdenī, kur saka, ka otrreiz nevar iekāpt tajā pašā ūdenī, ja. Teiksim, nē, viņas var atjaunot, jā, viņas var atjaunot, bet tie vairs nebūs tur tie baļķi, tie nebūs vairs tās naglas, vai tie nebūs tur tie paņēmieni, kas tika izlietoti, teiksim, ja. Viņas vizuāli izskatīsies tādas pašas, jā, tas ir tas jautājums par to, nu, autentiskumu, jā.
Autentiskumu vairs neatgūst.
Jā, autentiskumu, nē, būs cits autentiskums, būs šodienas autentiskums, jā, nu, teiksim, tu, nu, diemžēl, nu, tā ir tāda runga diviem galiem, nu, teiksim, ja mēs iedomājamies, ka 13. Gadsimtā Rīgā būtu pieminekļu aizsardzība un vairs neko nedrīkst tādu būvēt, teiksim, ja, tur savādāk visiem vajadzētu, nu, kāda Rīga izskatītos, ja, nu, tā ir dzīve, diemžēl, ja, un pils, protams, ir cietusi karā un dažādās šajās te... dažādās peripetērijās, kas ap Rīgas pilsētu ir bijuši, tā kā, nu, tur arī šīs pārmaiņas ir notikušas, ja, bet katrā ziņā šis ir diezgan, nu, būtisks zaudējums pilī, kā šī autentiskuma, taisnē, šai sajūtai, ja, jo tas būs, tā būs tā pati pils, bet viņa būs, pat varbūt, nu, izskatīs tā, bet viņa būs cita.
Par muzeju turpinot ir izskanējis vidauks, ka tagad vajadzētu visus eksponātus apdrošināt, vai tas, jūsprāt, ir risinājums?
Nē, nu, te ir atkal jāpaskatās mazliet savādāk. Apdrošināšana pats pēdējais. Apdrošināšana neatrisina tās problēmas ar krātuvēm un vispārējiem. Tas tā ir garantija, ka, nu, ja gadījumā kaut kas, teiksim, ja. Un šī gadījumā, man liekas, ka primārs ir savest kārtībā krātuvs atbilstoši tur visam kā vajag, teiksim, perfekti. Un tad
līdz šim tā ne?
Nē, nu, es nevaru teikt, ka viņš bija, nu, briesmīgi slikti, teiksim, ja, bet katrā ziņā, nu, ūdens kā dzēšana, ja. Ja, ir citas tehnoloģijas, ja, kuras, nu, teiksim, ir piemēram gāze, piemēram, vai kas, teiksim, ja, ir arī, nu, piemēram, krātu daļā neatrodās vispār ūdensvādi, ja mēs runājam par to, kad, nu, lai nekas neplīst apkur tādi, kas, nu, ja ūdensvads pie, nu, pārplīst, teiksim, apkurs vads, teiksim, krātu, vai, nu, arī tas pats ūdens
iedar. Pati
muzeja interesanti. Jā, šī lieta, teiksim, un apdrošināšana vienkārši iedotu naudu, bet viņi neatgriež šo priekšmetu. Ja šis priekšmets ir aizgājis bojā neatgrieznis, tas atkal mēs varam uztaisīt jaunu kopiju, bet, nu, viņi nebūs, ja. Tā kā man šķiet, ka pirmais ir šis, un tad ir apdrošināšana. Arī naudu. Es vispirms naudu ieguldītu infrastruktūrā un pēc tam apdrošināšanā.
Paldies jums par interviju.
Jā, paldies.
Sarunājos ar Latvijas Nacionālās vēstures muzejas direktoru Arni